ugens tema på Dampradioen. Denne uges tema er 70-året for 9. april. Om godt en måned er det 7 årtier siden, at Nazi-Tyskland under kodenavnet Operation Weserübung angreb Danmark og Norge. Hans Brenner har udgivet et værk den 9. april, et politisk lærestykke. Vi har Hans Brenner i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak.
Hans Brenner, for nu at komme helt ned til årsagen, er det fordi Aalborg Lufthavn var så vigtig som mellemstation for mellem Danmark og det strategisk vigtige Norge, at Danmark overhovedet bliver besat?
Det var i hvert fald en meget vigtig omstændighed, og det var måske nok også den vigtigste. Det var i hvert fald ikke Danmark i sig selv, at tyskerne var interesseret i. Det var nogle støttepunkter for aktionen mod Norge, som var det helt centrale.
Det vil sige, at Danmark er jo faktisk blot en brik i et stort internationalt spil, hvor vi ikke er tilbøjelige til at tænke meget nationalt på det.
Ja, det kan du sige. Det kan du sige. Og det betyder jo også, at man kan overveje, om man kunne have måske have opnået en politisk aftale, hvis man ellers synes, at det havde været ærefuldt nok. En politisk aftale, der gik ud på, at tyskerne fik nogle udvalgte støttepunkter i Danmark, og så øvrigt lod Danmark i fred.
Det kunne være sket teoretisk set.
Ja, det kunne det. Det var jo faktisk en situation, der var parallel til under 1. verdenskrig, hvor tyskerne også, da krigen var stået på i et par år i 1917, havde planer om en besættelse af Danmark, og hvor det blev afværget gennem nogle forhandlinger, hvor den daværende udenrigsminister Scavenius tilbød tyskerne netop nogle støttepunkter i Danmark.
Hans Brenner, hvorfor bliver den 9. april et politisk lærestykke?
Ja, det gør det jo af flere grunde. Altså det gør det jo, fordi at det blev oplevet som en meget ydmygende oplevelse, og noget, man gerne ville undgå. Så derfor så fik man efter krigen sloganet aldrig mere 9. april. Og så kan man så sige, at det jo så faldt sammen med, at vi havde mulighed for at skifte udenrigspolitik efter 2. verdenskrig, hvor vi gik bort fra neutraliteten. Og der blev 9. april-argumentet jo brugt meget til at understøtte, altså argumentere for, at vi skulle tilslutte os NATO.
Du fremhæver udenrigsminister P. Munchs indsats i de aftaler, man fik. Er det positive ved lærestykket i 9. april? Der skete også noget positivt.
Ja, hvad tænker du på for aftaler?
Jeg tænker på, at da man så skal til at forholde sig til tyskerne, så mener du jo, at P. Munch, han sørger for, at det bliver så lempeligt som muligt med i forhold til at bevare vores ytringsfrihed, for eksempel, eller på nogle områder, kan vi fortsætte
sammen? Ja, nu kan man jo ikke sige, at vi sådan bevarede ytringsfrihed.
Nej, men på nogle områder kunne vi fungere demokratisk endnu, ikke?
Ja, det er klart, at det var jo det, der hed samarbejdspolitikken, som straks blev indledt efter besættelsen. Og det var jo sådan set vel ikke kun P. Munch, men altså det var der jo et bred politisk opbakning til. Og det, som vi så senere får i form af en modstandsbevægelse, det kommer jo først nogle år efter. Der var jo altså op til krigen en bred opbakning om, at man sådan ligesom skulle tilpasse sig Tyskland. Og det var jo så det, der også skete, da besættelsen var en kendsgerning, og som P. Munch så kom til at stå i spidsen for som udenrigsminister i de første måneder, og han gik jo af efter kort tid.
Jeg tænker på, Stauning, han døde jo så i 1942. Ville hans eftermæle have været noget ramponeret af 9. april på grund af samarbejdspolitikken, hvis han ikke var død blot 2 år efter?
jeg ved ikke, om eftermælet havde været meget anderledes, for han kom jo til at stå i spidsen for den samarbejdspolitik i de par år der. Spørgsmålet er jo så, om man overhovedet behøver at være så negativ over for den samarbejdspolitik. Det er jo en diskussion, som har kørt og som bliver ved med at køre. Det var jo senest, var det jo Anders Fogh, der langede ud efter den her. Og det kan man jo spørge sig selv om det egentlig var særlig retfærdigt, om man så må sige.
Hvor meget kan man have kendt til Operation Weserübung i Danmark, i det officielle Danmark? Der har også været røster fremme om, at der var aftalt spiller, det var en overrumpningsaftale og sådan nogle ting. Er det helt ude i skoven, eller?
Ja, altså det blev jo et stort spørgsmål lige efter krigen og blev meget grundigt undersøgt, om der var noget hold i de rygter, der var om, at PMO skulle have været på besøg i Rostock kort tid før besættelsen, og der havde aftalt det hele med tyskerne og med Himmler, tror jeg det var. Men altså, det er jo blevet grundigt tilbagevist, selvom der er nogen, der er blevet ved med at hævde de ting der. Men altså, det tror jeg nok er blandt seriøse historikere, der er almindelig enighed om, at det kan man helt afvise.
Var vendt tilbage til det internationale politiske element og tilpasningspolitikken. Var det så den almindelige holdning i Skandinavien? Jamen, er der nødt til at tilpasse os Nazi-Tyskland, hvis de virkelig gror ud over alle ramper?
Ja, altså i Skandinavien, du mener Sverige og Norge også.
Hvordan var det? Danmark jo ikke mindst, fordi vi er så tæt på, men...
Ja. Det er klart, at Danmark havde en helt særlig problem, og det var jo selv noget, englænderne erkendte. Altså, Churchill sagde jo kort før besættelsen, at de andre har jo en grav, hvorover de fodrer tigeren, men det har Danmark ikke. Så det var selvfølgelig nok den der samarbejdspolitik, tilpasningspolitik var nok mest udtalt i Danmark. Danmark var jo også det eneste af de nordiske lande, der indgik en ikke-angrebstraktat med tyskerne i 1939, i foråret 1939, hvor P. Munch var meget frustreret over, at de andre lande ikke ville gå med på det. Så helt så udtalt var det så ikke de andre nordiske lande. Men altså, jeg har vist nok i min bog også et langt afsnit til sidst om netop de forskellige europæiske småstaters holdning til Tyskland, og at, hvad skal vi sige, den der tilpasningslinje ikke var så afvigende i Danmark fra, hvad de andre lande gjorde.
Nej, men så var der jo også, der er også nogen, der har påstået, at der var sådan en neutralitetspolitik i 30'erne for mange landes side. Jeg kan da huske, at Erhard Jacobsen altid sagde, den skal, har vi alt muligt grund til at frygte, den neutralitetspolitik, der blev ført i 30'erne, den der forsigtighed. Fordi så gror nogen i skyggen af den, ikke?
Så gror nogen?
Op i skyggen af den, ligesom Nazi-Tyskland, at folk er forsigtige rundt omkring.
Det, ja. Jo, men det er jo klart, at stormagterne, altså, hvad skal vi sige, Frankrig og Englands politik, og selvfølgelig også USA, som jo holdt sig helt uden for opgøret med tyskerne der i 30'erne. De førte jo sådan en isolationspolitik frem til, at de selv blev angrebet i Pearl Harbor. Men Frankrig og England var jo meget utilbøjelige til at opruste og dermed sådan yde Tyskland modstand. Og det kan man jo med rette sige var en af grundene til, at det gik så galt, at en magtbalance måske ville have kunnet afskrække Hitler-Tyskland. Men at småstaterne og stat som Danmark skulle have kunnet yde noget i den forbindelse, det tvivler jeg meget på. Og vi havde jo ikke nogen mulighed for, som vi senere fik, til at indgå alliancer. Det havde man jo faktisk fået fundet ud af, at England var ikke parat til at beskytte Danmark i tilfælde af et angreb fra Tyskland.
Hvad betyder 9. april i dag, Hans Brander? Nu er det 70 år siden. Er det blevet helt dybøl, eller?
Altså, jeg mener jo, jeg har jo flere gange beskæftiget mig med, hvad det har betydet det i andre 10 år for markeringen af 9. april. Og der kan man jo mange gange sige, at det er væsentligt at gøre sig nogle tanker om det. I dag er vi jo i en fuldstændig anden situation, når vi tænker på, altså hvis det er noget med 9. april og den erfaring, vi har derfra med hensyn til nytteværdien af vores militær, så må vi jo sige, at nytteværdien af militæret i dag bygger på noget helt andet end spørgsmålet om, vi kan forsvare vores grænser. Det er jo spørgsmålet om, hvordan vi kan bidrage til fredsbevarende operationer rundt omkring i verden, som vi jo er i fuld gang med. Så kan man sige, at det stadig har en eller anden, et eller andet sår i sjælen eller sådan noget i Danmark. Det stadig udgør, ligesom vi har andre traumer fra 1864. Og der spiller det jo sikkert en rolle for den ældre generation stadig, selvom de ikke engang selv har oplevet det mere.
Ja, Dybbøl blev jo til et mærke til sidst, ikke? Altså noget, man skulle minde de unge mennesker om, havde været. Ikke? Er det ved at gå på samme måde med 9. april?
Ja, det er det vel. Altså, det er jo de færreste mennesker i dag, der overhovedet har oplevet det, ikke? Og fra min egen tid som underviser, der har jeg da nogle gange fornemmelsen af, at det er noget, man skal forklare dem, at det overhovedet var for noget.
Og vi siger tak til Hans Branner, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 70-året for 9. april.